Բարի օր, Ազատության եթերում Facebook-յան Ասուլիսն է, ձեր հարցերին պատասխանելու է Արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանը, շնորհակալ եմ ձեր հրավերն ընդունելու համար։ Մի խումբ օգտատերեր խնդրել էին ձեզ հարցնել 12 տարի դատավոր աշխատած Դավիթ Հարությունյանի լիազորությունները միանգամից դադարեցնել, մամուլը գրում է եւ ինքն էլ այդպես է համարում, որ ամենախիստ պատիժների նկատմամբ կիրառվել եւ Վարույթ Հարությելյու հիմքը ըստ իրենց Արդարադատության նախարարությանն ու բարձրագույն դատական խորհրդին ուղված քննադատություններ։ Այդ ինչ քննադատություն է եղել, որ հարցնում են Արդարադատության նախարարությունը, հատկապես դուք եւ հետո Կարեն Անդրեասյանը այդպես ծանր եք տարել։
Նախ պետք է արձանագրեմ, որ միաձայն որոշմամբ այդ բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումը կայացվեց, այսինքն բոլոր դատավորները որոշում կայացրեցին, որ այո, խախտումը այնքան մեծ էր, որ պետք է դադարեցվի դատավորի լիազորությունները։ Դատական օրենսգրքով սահմանված հիմքն է, որով ամրագրվում է, որ դատավոր իրավունք չունի քննադատել այլ դատական ատյանին, այս դեպքում այդ դատական ատյանը բարձրագույն դատական խորհուրդն էր, նաև կարող լինի ուրիշ դեպքում վարչական դատարանը կամ վերաքննիչ դատարանը, այսինքն դատական օրենսգիրքը եւ նաեւ միջազգային ստանդարտները ամրագրում են, որ դատավորը իրավունք չունի քննադատել այլ դատարանին, իսկ մեր արգարժան պարոն Հարությունյանը գնացել էր այդ քայլին, ընդհանրում եմ գիտակցելով, որ դա կարող է իր հետևանքները ունենալ, ամեն դեպքում դա իր որոշումներ եւ մենք էլ աշկադմած ենք օրենքով նման դեպքեր արձանագրելու դեպքում առաջ գնալ։
Բայց իրենք ասում են, որ եթե երկրում անարդարություններ է տեղի ունենում, դատավորն էլ պարտավոր է դրա մասին խոսել։ Արդարադատության ոլորտը հիմա ասում են, որ վստահված է ձեզ եւ դուք ըստ այս քննադատությունների որպես արդարադատության նախարար կարծես այդքան էլ հակված չեք արդարադատությունը որպես այդպիսին բարձր արժեք պահելու։
Եթե դատավորը միջև իր հետ կապված գործը կոմֆորտ աշխատում է, որևէ քննադատություն չի հնչեցնում, այսինքն մոտ 12 տարի ամեն ինչ նորմալ է եղել, գոհ է եղել դատական համակարգից եւ հենց իր նկատմամբ սկսում է կարգապահական վարույթ կամ իր ընկերոջ նկատմամբ եւ միայն այդ դեպքում է սկսում հայտարարություններ անել, այստեղ ես արդեն տեսնում եմ շահերի բախում, այսինքն մարդը կաշկանդված լինելով իր կամ իր մտերիմի հետ կապված կարգապահական վարույթով նոր սկսում է ինչ-որ հարցեր բարձրաձայնել, իսկ մեր քաղաքացիները երբ առնվազն 30 տարի դժգոհ են եղել դատական համակարգում, իսկ կոնկրետ դատավորը դրա մասին չի մտահոգվել եւ մտահոգվում է մենակ իր սեփական մաշկի համար, այդտեղ ես կներեք, բայց թույլ տվեք գործեմ միայն օրենքով։
Պարոն Մինասյան, այդ օրը նաեւ լրագրողներին թույլ չի տրվել, որպեսզի բարձրանան, այնտեղ հեռուստացույց է տեղադրվել եւ ասվել է, որ հենց այդպես կարող են լրագրողները հետեւել նիստին, դուք չեք կարծում, որ խախտվել է լրագրողների ազատ խոսքի իրավունքը առանձնահատուկ։
Ամենևին ոչ, որովհետեւ էլի մանիպուլյացիոն հոդվածներ էին տարբեր, այսպես ասած, մշտական լրատվամիջոցներով, որով այս հարցը, որոնք այս հարցը շրջանառում էին, տիրաժավորվում էին եւ կեղծ է տեղեկատվությունը։ Իրականությունը հետեւյալն է, որ այդ օրը 3 գործեր քննվում, մոտ 5 դատավորի հետ կապված, իսկ լրատվամիջոցները եկել էին մի քիչ ուշացած, այսինքն եկել էին հենց պարոն Հարությունյանի նիստը լուսաբանելու եւ դալիճ ամբողջությամբ լցված էր, բայց նաեւ դատական դեպարտամենտը նախորդ նման դեպքերում հեռուստացույցները տեղադրում է, այսինքն լրատվամիջոցը կարողանում է տեսնել, թե ինչ է տեղի ունենում նիստերի դալիճում եւ բավարար այնքան աբսուրդ է այդ մեղադրանքը ին պատկերացմամբ, որ չեն ասում, որ այդ ուղակի վճռի հրաապարակում է, այսինքն մի քանի տող կարդում է դատարանը, որտեղ ոչ մի պրոցես հաստատ թաքցնելու չի կարող լինել, որ սահմանափակեն ինչ-որ լրատվամիջոցի մուտքը։ Դա անվանություն չկա ուղակի։
Երեք հրաապարակվել է մի ձայնագրություն, որը ըստ լրատվամիջոցի կարծես Կարեն Անդրեասյանը տեղյակ չի եղել, որ միկրոֆոնը միացրած է, ես չգիտեմ դուք հասցրել եք լսել այդ ձայնագրությունը թե ոչ, արդյոք այդտեղ չէիք տեսնում, որ խոչընդոտվում է նաև այն մարդու իրավունքը, ում մասին վճիռ է կայացվում, այսինքն ասվել է, որ թույլ մի տվեք բարձրանա եւ այլն, իրերը հանեք, արդյոք դուք այդտեղ խնդիր չտեսաք, հատկապես երբ էլի քննադատություններն ուղղված է, որ խախտվել է մարդու իրավունքը, խախտվել է դատավորի իրավունքը իր մասին որոշումը վճիռը հրաապարակելուն գոնե ներկա լինի։
Այն ինչ որ տեղի ունեցել բարձրագույն դատական խորհրդում, ամենը նախատեսված է օրենքով, այսինքն բոլոր գործողությունները, բոլոր ընթացակարգերը հենց օրենսդիրը ֆիքսել է այն դեպքերի համար, որտիսի ապահովի դատական իշխանության անկախությունը։ Ես որպես արդարադատության նախարար միջնորդել եմ որպեսի կոնկրետ պարոն Հարությունյանի գործի հետ կապված նիստը լինի դռնփակ, հիմնավորումը հետևյալն է. Քանի որ քննարկվում էր այն խոսքը, որը վարկաբեկել էր դատական համակարգը, մենք մեր թիմով, կոլեկտիվով, որ հենց այդ վարույթի հարուցման շրջանակներում աշխատում են, հասկացանք, որ եթե հենց այդ խոսքերը տիրաժավորվեն, այսինքն մամուլը անընդհատ վրացնի ու լուսաբանի այդ խոսքերը, նաև դատավորը, որպեսի հիմնավորի այդ խոսքի ճշմարտացիությունը, ինքը վնաս է հասցնելու դատական համակարգին, էլ ավելի շատ։ Եվ դրա համար որոշում կայացրեցինք միջնորդել, ի ուրախություն ինձ բավարարվեց այդ միջնորդությունը, եւ անկեղծ դինեմ, երևի միջնորդության բավարարելուց հետո մեկ օր կասկած ունեի, որ միգուցե պետք չէր միջնորդություն ներկայացնել, բայց հետո այն ինչ տեղի ունեցավ այդ փակ նիստի ընթացքում, որը մանրամասները այս փուլում դեռևս միջև վճիրը չստանանք, որտեղ մանրամասն արձանագրված է, իրավունք չունեմ լուսաբանեմ, բայց քանի որ դատավորները հենց որոշ դրվագներ բացահայտել են, այսինքն այնպիսի վարք էր դրսևորում դատավորը, որ ԲԴԽ-ն ստիպված սանկցիա է կիրառել նիստերի դահլիճից հեռացնելու, դա ապացուցում է, թե ինչքան ճիշտ էր այդ նիստերը փականել, այսինքն մարդը այնպիսի դատավորը այնպիսի դրսևորում է, այնպես է իրեն դրսևորում, որ ստիպված հեռացնում են։
Այդ դրվագներ արդեն մանրամասն հրապարակված
է, այսինքն ամեն ինչ անում է, որ բոլոր դատավորները կարծեմ 6 հոգի են այդ նիստի մասնակցում, 6 ԲԴԽ-ի անդամ, այսպես ասած, որոշում են կայացրել հանել։ Իսկ ինչ կապված է այդ փաստաբանները, որի փրեֆ թե չեն կարողացել, այդ ձայնագրությունը, ի դեպ ես մեր գործընկերների հետ խոսեցի, որ հենց նիստերի դահլիճում են եղել մեր թիմը, տեղակալը եւ երկու մասնագետ իրավաբան, ակնհայտել որ այնտեղ կտրտած իրար մոնտաժված կծրած է հատվածները, ամբողջ պատմությունը չի երևում։ Պատմությունը սրա մասին է, որ որ փաստաբանները չեն գալիս նիստի, որովհետև գործադուլի օր է, բայց նաև հենց բազմաթիվ փաստաբաններ գիտենք, որ այդ օրը հանգիստ մասնակցել են տարբեր տեսակի դատավորությունների, եւ չգալով նիստի, իրանք հայաթում, այսինքն կողքերն էին նիստերի դահլիճի, բարձրագույն դատական խորհրդի շենքի կողքներին, եւ չգալու պատճառը իմ համոզմամբ նիստը ուղղակի հետաձգել, անընդհատ, այսպես ասած, շոու սարքելն էր, երբ բարձրագույն դատական խորհրդը որոշում է այնուամենայնիվ, քանի որ դատավորը ներկա էր, իր հետ շարունակել գործը, այդ ժամանակ հանգիստ ընթանում է, եւ ստիպված, երբ որ արդեն սանկցիա են կիրառում եւ դուրս է հրավիրվում դատավորը, ուղղակի այդ ձայնագրությունում է լսվում, որ քանի որ իր ապրանքը, այսպես ասած, չի վերցնում, խնդրում են, հա, իրերը, կարգադրիչները հանում են իրերը եւ դուրը փակում են, որ ինքը չմտնի։
Մի խոսքով այն ձայնագրությունը, որ հրապարակվել է, որով է խնդիր, չեք տեսնում։
Բացարձակ տոնայնությունը այդ ամենի այնպես է մատուցում, որ թվում է, թե ինչ-որ խնդիր կա, բայց որևէ խնդիր չկա։
Օգտատերի հարցերին անդրադառնանք, Նիկոս Նիկոլայիդիս ասում է, Վատիկանում նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանի հարստության մասին լեգենդներ են պատտվում, ապօրինի հարստացման մասին օրենքի ընդունվելուց հետո Միքայել Մինասյանի գույքի եւ հարստության օրինականությունը ճշտվել է, կան վարույթներ այդ փաստի վերաբերյալ։
Ես որպես արդարադատության նախարար որևիցե ձևով չեմ իմ գործունեության իրականացման շրջանակներում, որովհետև ձևով նույնիսկ հնարավորություն չունեմ այդ գործերին ծանոթանալ, միջամտել, ձեր հարցը կարծում եմ կարելի է ուղղել գլխավոր դատախազին կամ վարույթ իրականացնողին։
Ժամանակին քննարկվում էր սահմանադրական փոփոխություններ անելու թեման, անգամ հանձնաժողով էր ստեղծվել, նույն օկտատերն է հարցնում, իշխողուժը հրաժարվեց այդ փոփոխություններին գնալուց, թե հանձնաժողովը որոշեց, որ ամեն ինչ նորմալ է մեր սահմանադրության հետ ու փոփոխման կարիք չկա։ Ձեզ որ տարբերակն է։
Ոչ մեկը, որովհետև հիմա մենք սահմանադրական բարեփոխումների երկու մարմին ունենք ձևավորված, մեկը դա խորհուրդն է, որի մասն են կազմում ես, հասարակական կազմակերպությունները, ոլորտային պատգամավորներ, դատավորներ, եւ նաեւ ունենք ձևավորված 3 անդամով մասնագիտական հանձնաժողով, այսինքն այն իրավաբանները, որոնք հենց գրելու են սահմանադրական եւ նախագիծը եւ հայեցակարգը եւ այս փուլում մշակում ենք այն դրույթները, քննարկում ենք, քվեարկում ենք, որով որ հուսամ տարվավերջ կունենանք արդեն իսկ ձևավորված հայեցակարգի նախագիծ, որը հանրային քննարկումներից հետո նոր թևակոխենք, այսպես ասած, հենց սահմանադրության նախագծման փուլը։ Պրոցեսը մի քիչ դանդաղ է գնում, անկեղծ լինեմ ձեզ հետ, եւ դանդաղության պատճառը նա է, որ առաջի անգամ սահմանադրական բարեփոխումների այս ողջ ընթացքը մասնակցային է, այսինքն ոչ թե գործադիրները որոշում եւ գրում նախագիծը, սահմանադրությունը, այլ հենց ոլորտային ՀԿ-ների հետ, մասնագետների հետ շատ դժվար քվեարկություններով աշխատում եմ ես որպես նիստվարող նախագահող, հնարավորինս կոնսենսուսային լինի եւ այսպես։
Արսեն Բաբաջանյանն է հարցնում, ասում է աշխատանքային ներքին տեղեկատվություններ, լուրեր, ձեր եղբորը փոխանցում եք, խոսքը կարծում եմ պետք չէ հիշեցնել, մարդիկ հիշում են, որ ձեր եղբայրը Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպանն է, Սերժ Սարգսյանի փեսան։
Բնականաբար ոչ, եւ այս թեմային կուսեի ցած կապ ճանրադառնայի եւ հուսամ կամփոփենք, որ հեղափոխությունից առաջ 2014 թվականից որևէ շփում չունեմ։
Ռուզանա Գրիգորյան, ինչու քաղաքացու վրա թքող ազգային ժողովի նախագահի արարքը չորակվեց որպես խուլիգանություն, իսկ Դավիթ Ավետիսյանի արարքը խուլիգանություն է, խոսքը Վարժան Ավետիսյանի որդուն է վերաբերում։
Ես մեր հարգաժան օգտատերերին կխնդրեմ, որ հարցերը ուղեն իմ ոլորտային, այսպես ասած, տիրույթից, որտեղ
շատերը
արդարադատության նախարարություն եւ արդարադատության նախարար ամեն ինչը դրատակ մտնում է, այսինքն իրավապահը, դատախազությունը, դատարանները, այս մասով ուղղակի ճիշտ կլինի մի դեպքում, քանի որ հենց ինքը քրեական վարույթը ընդառնում է, թե ինչ որ բան կարծիք հայտնեմ, դա կդիտվի միջամտություն եւ դա հենց քրեորեն, այսպես ասած, պատժելի արարք է, իսկ մյուս դեպքում էլ այնքան է քննարկվել ու թույլ տվեք ավել բան չասեմ։
Պարոն Մինասյան, այսպես ընդհանուր հարցնեմ, հա, իրավապաշտպանները, անուններ չտամ, բոլորը գրեթե, որոնց հետ մենք ենք խոսել, առնվազն գոնե 3 ասում են, որ Հայաստանում մարդու իրավունքներն ամեն, ոչ թե ամենուր, այլ հենց իրավական իրավապահների կողմից ոտնահարվում է։ Օրինակ Տիգրան Արաքելյանն էր բարձրաձայնում հակնախկին ակտիվիստ, որ քնչականի ղեկավարն անձամբ է իրեն խոշտանգել։ Պարբերաբար լսում ենք դժգոհություններ եւ հարցազրույցներ, որ մարդիկ պատմում են, թե ոստիկանական բռնությունները ինչպիսին է իրենց նկատմամբ, որ ոստիկանական բաժանմունքներում են բռնությունների ենթարկվում։ Ես ընդհանուր, եթե փորձենք ամփոփել, դուք համարում եք, որ այս ոլորտում դեռ այսպիսի պրոբլեմներ կան, կամ ձեզ հարցնում էին, հետաքրքրել է, մտահոգել է, օրինակ Քարամյանին ուղղվող այս մեղադրանքները, փորձել եք գոնե հասկանալ ինչի մասին է խոսքը։
Ես գտնում եմ եւ համոզված եմ, որ Հայաստանը գնում է ժողովրդավարացման ճիշտ ուղիով։ Ես տեսնում եմ, որ խնդիրներ կան, բայց նաեւ պետք է արձանագրենք, որ նման բարեփոխումների շրջափուլում, երբ բոլոր ոլորտներում լուրջ փոփոխություններ են տեղի ունենում, երբ քնչականը նման մեծ ծավալի աշխատանք է իրականացնում, այո, հնարավոր են խնդիրներ, եւ այս առումով նաեւ խնդիրները ավելի ցայտուն են դառնում, քան որ ավելի հասանելի են մամուլին, նաև մեր փաստաբաններն են ավելի պրոֆեսիոնալ դառնում եւ իրենց խնդիրները վերհանում են։ Այս բոլոր պրոբլեմների լուծումը դա մեղավորներին պատժելն է ճիշտ ժամանակին եւ ճիշտ սանկցիա կիրառելով, այսինքն եթե նույն Դիգրանի հետ կապված գործով ապացուցվի, որ այնտեղ հանցագործությունը տեղի ունեցել եւ կետ 1 քնիչ պատժվի, բայց չլինի, այսպես ասած, ինքնանպատակ, իրականում քննություն լինի եւ իրական պարզվի հանգամանքները, անպայման պետք է պատժվի, անկախ
անգամ եթե դա քնչականի ղեկավարն է, որը պնդում է Արաքելյանը,
մեղավորները մեր երկրում, անկախ նրանից նախարարա, դատավորա, չգիտեմ, լրագրողա, բոլորը պետք է պատժվեն, եթե կատարել են հանցագործություն, բայց միևնույն ժամանակ է պետք է ասեմ, որ թե սոցիալական ցանցերը, թե այս ինֆորմացիայի մեծ ծավալները բերել են նրան, որ ինքները տեսնում են, ասենք Ֆրանսիայում 1-2 շաբաթ ինչ խայտառակ վիճակ էր, որովհետև ոստիկանը սպանել էր 17 տարեկան երեխայի, մի քանի ամիս առաջ Միացյալ Նահանգներում ոստիկանը խեղտամոյեր արել ուրին պարկած ձերբակալված անձի, այսինքն Հայաստանը արդեն հասել են մակարդակի, որ ես ինձ իրավունք եմ վերապահում որպես արտադրության նախարար, մեր դրվագները համեմատել այլ երկրների դրվագների հետ, եւ հավատացեք, որ մեր մոտ շատ ավելի նորմալ վիճակ է, եթե համատենք որոշ կոնկրետ հետ դեպքեր։
Ասում են այս պահին, երբ դատավորների լիազորությունները կասեցվում, երբ արդարադատության նախարարության մասնակցությամբ նաև նկատողություններ են ստանում դատավորները, ինչու եք այս շրջանում դուք միասին ճաշում, արդյոք դուք նկատի ունեն, դուք և ՊԴԽ նախագահը, ասում են արդյոք չպետք է պահվի այդ անաչառության սկզբունքը և արդյոք դուք համարում եք, որ դուք պիտի շարունակեք ձեր ընկերությունը գնաք ճաշի միասին և ինչ-որ տեսանյութեր էր տարածվել նաև։
Տեսեք, ես որպես արդարադատության նախարար չկա գետ մեկ օր, որ չշփվեմ բարձրաստիճան իմ կոլեգաների հետ, որովհետև այդ բոլոր օղակներ, դատախազություն, դատարան, քնչական, հակակոռուպցիոն կոմիտե, բոլորի քաղաքականություն մշակող օրվա խնդիրների, այսպես ասած, ներկայացուցիչը լոյերը կառավարությունում, ես եմ, բոլորի հետ շփվում եմ, բոլորի հետ ունեմ ընկերական ջերմ հարաբերություններ, միջև պաշտոնավարումը, պաշտոնավորի ընթացքում և հետո, բայց մի հատ բան այսօր մեր հանրությունը լավ չի պատկերացնում, որ այսօրվա, այսպես ասած, պետական ծառայողները շատ կոնկրետ կարողանում են տարանջատել գործը գործ, ընկերությունը ընկերություն սկզբունքով, որովհետև մենք գործում ենք մեր պաշտոնական լիազորությունների շրջանակներում և շատ կարևոր է, որպեսզի այս մասը մենք կարողանանք տարանջատել։ Ինչ վերաբերվում է օրինակ պարոն Անդրեասյանի հետ շփումները, երբ որ այդ քննադատությունը ես Facebook-ով տեսա, իդեպ այդ քննադատությունը շատ ավելի մեծ տիրաժավորում է ստանում, բայց իրականում 25-30 հոգի մարդ են, որոնք որ հենց դատարանի այդ նիստերի հայաթում են հավաքվում, անթատ նույն մարդիկ, անթատ նույն տեքստերն են ասում։
Անգամ եթե մեկ մարդ է, պարոն Անդրեասյան,
հա, բայց անարդար մեղադրանք է, որտեղ նույնիսկ դատական օրենսգիրքը բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի վրա դնում է դատավորների հետ կապված քննարկումներ, հանդիպումներ, դիմել պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին ֆունկցիան, իսկ այդ դեպքում պատկերացրեք, որ տարին 12 ամիս կարգապահական վարույթներ են և ուղղակի անհնար չլինեն շփումներ։ Ես երբ որ արդարադատության նախարարի տեղակալ է և համակարգում է այդ դատական բլոկը, դատական դեպարտամենտի ղեկավար և բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներ էլ ավելի հաճախ էինք շփվում։
Այսինքն դուք ռեստորանում թե սրճանում պաշտոնական հանդիպումներ էիք դա հնարավոր չի անել
աշխատել։ Ուզում եմ ավելի անկեղծ լինեմ, եւ որ այդ օրերին ես նույնիսկ գտնում եմ, որ գնալ աշխատասենյակում փակ, որտեղ ոչ մեկ չի կարող արձանագրի հանդիպելը, դա շատ ավելի վատ է, քան դատարանի այդ սրճարանն էլ, որ ասում են սրճարան, հենց դատարանի հայաթում սրճարան է, որտեղ այդ հայաթում բոլոր պետական հիմնարկների մարդիկ գնում են, նստում են, ասենք այդպես ճաշարան է, որտեղ իրավական բազմաթիվ մարդիկ գնում նստում են, իրին խորին համոզմամբ, եթե դու այնքան բան չունես թաքցնելու, որ թափանցիկ գնում նստում ես այնտեղ, որ դու ակնհայտ լրագրողներ են գալի, չգիտեմ, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն է, շենքը հենց կողքը գալիս են, բան չունես թաքցնելու, իրավական հանգիստ գործը անում ենք այսքան։
Մի քանի օկտատեր ձեզ հիշեցնում են, որ դուք Երևանի ավագանու անդամ եք եղել նախկին իշխանության օրոք և ինչպես իրենք են հիշում, ատամներով պաշտպանել եք այդ իշխանությանը և ասում են, բա հիմա ինչպես վստահ լինենք, հիշեցնում են ձեր ելույթները ուղղված ընդդիմությանը, մասնավորապես Զարուհի Փոստանջյանին, եթե ճիշտ եմ հիշում գրառումը, և ասում են այս դեպքում հիշելով այդ ելույթները, քննադատությունները նախկին ընդդիմությանը, իդեպ այս կառավարության կեսից ավելի նախկին ընդդիմությունը եղել, ասում են ոնց վստահենք ձեզ, որ դուք հիմա իսկապես արդարադատության նախարար լինելով գնում եք նրա, որ արդարադատությունը հաղթի այս երկրում։
Նախ Ատիկին Զարուհի Փոստանջանի իմ երույթները հենց այսօր կարող եմ շարունակել և պնդել, այդտեղ ոչինչ չի փոխվել, իսկ ինչպես վստահել, պետք է վստահել կատարված աշխատանքով և գնահատել այն արդյունքով, որին որ ես կհասնեմ, ես հավատում եմ իմ գաղափարներին և ռազմավարությամբ նախանշված այդ նպատակներին հասնելու իմ հավատին, և այս առումով մենք պրոստ ուղղակի պետք է հասկանանք, որ մենակ արդյունքին է պետք հավատալ, իսկ բազմաթիվ ուղություններով արդեն ունենք արդյունք, ուստի ես ունեմ այն նախարարությունը, ունեմ պրոֆեսիոնալների թիմը, որին ինձ վստահվել է ղեկավարել, և այսքանը, կարծում շատ ժամանակում այս հարցը օրակարգից դուրս կգա։
Պարոն Շահինյան, նախկին ու ներկա արդարադատության միջև տարբերությունները նկատելի են, առաջընթաց տեսնում եք, ասում եմ անձամբ ձեր ղեկավարությամբ ինչ է արվել, արդեն մի քանի բան նշեցիք, որ արդարադատ հետադատությունը չկիրառվի ընտրովի գործի օրենքի առջև հավասարության սկիզբը։ Տարբերությունները։
Տարբերությունները հետևյալն են, որ ամենը նույնիսկ քննադատությունը, որ դուրս է բերվում, դու տեսնում ես, որ կա այդ քննադատության մեջ ինչ-որ մի կորիզ, որի հետևանքով որ դու գործում ես օրենքից դուրս, ու տեսնում ենք, որ ամենը գործում է օրենքով, եւ բոլոր ուղղություններով մենք ունենք զարգացումներ, եւ ամենակարևորը, որ առաջին հերթին դրվում է, թե ամեն օրը մեր թիմը աշխատելով ինչ օգուտ է բերում քաղաքացիներին։ Դա տարբեր տեսակի ծառայություններն են, որ արտադրության նախարարությունը մատուցում է, դրա որակի բարելավում է, չգիտեմ, պետ ռեգիստրը, ԿԿԱԿ-ը, մեր միասնական գրասենյակները, որ բացվեցին Վանաձորում, Գյումրիում, Միջևանում եւ այստեղ ձեր հարևանության նախարարության տակը, նոտարիատի մասին օրենքով փոփոխություններն են, եւ դրա հետ կապված նոր կարգավորումները, մրցույթները, ովքեր են դառնում այս մեր նախարարությունում բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այսինքն մարդիկ, որոնք տարիներով աշխատում են համակարգում, ոչ թե ինչ-որ պատահական բերվում են, այսինքն առողջ մթնոլորտ, առողջ թիմ, օրենքով գործող, ոչ մի արտաքին միջամտությամբ չկաշկանդված մարդիկ են, որոնք աշխատում են օրնիբում, որ ինչ-որ արդյունքի գանք, եւ արդյունքներ արդեն ունենք, բայց բավարար չէ բնականաբար, եւ շարունակելու ենք այդ ուղությամբ աշխատել։
Նույն օգտատերն ասում է, ինչու ձեր ունակությունները չօգտագործեցիք նախկինում, երբ նախագահներ Սերժ Սարգսյանը, ձեր եղբորաները, չօգտագործեցիք նաեւ, երբ հեղափոխությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանը ճնշումներ էր իրականացնում ձեր ընտանիքի նկատմամբ։
Հարցը լավ չհասկացա, բայց նախկինում ես պետական պաշտոնյա չեմ եղել, որպես փաստաբան եմ աշխատել,
եւ
առաջի փաստաբանական ընկերություններից էր մերը, որը սկսեց գործել որպես բրենդ, company, եւ կարծում եմ իմ լուման, այսպես ասած, այդ ոլորտում ունեմ, որ միավորելով բազմաթիվ անհատ փաստաբաների ստեղծեցին կայացած բրենդ, ինչից հետո իար հետևից սկսեցին նոր կազմակերպություններ գրանցվել, եւ նվազն գոնե փաստաբանական ոլորտում ներդրում ունեմ, եւ այսպես ասած ներսից խնդիրները որպես փաստաբան տեսնելով, հիմա արդեն փորձում եմ իմ գիտելիքները պիտանի դարձնել պետական սեկտորում, որը 20 անգամ ավելի դժվար է, բյուրոկրատիան, համակարգիչները, մարդիկ շատ ավելի դանդաղ պրոցեսներով առաջ է գնում։
Այստեղ ասում էր Փաշինյանը ճնշումները իրականացրել ձեր ընտանիքի նկատմամբ, ինչու չեք օգտագործել ձեր հնարավորությունները, ես ենթադրում եմ, որ որպես փաստաբան նկատի ունի։
Ապուրին ինչ-որ բան անեմ, հա, օգտագործել հիմա որպես նախարար։
Իսկ դուք համարում եք, որ ճնշում եղել է ձեր ընտանիքի նկատմամբ Փաշինյանի
կողմից։ Ես այդ անձնական հարցերը,
օրինականության մասին խոսեմ։
Անձնական հարցերը փակել, ես հավատում եմ, որ մեր երկրում այժմ ժողովրդավարական պրոցեսներ են հաստատվում, ես զարգանում, եւ ես հավատում եմ նրան, որ ոչ մեկ պատասխանատվություն չի կրում իր քաղաքական հայացքների համար, եւ նաեւ այստեղ պետք է մենք գիտակցենք, որ շատ կարեւոր է, որ մեր արդարադատությունը չնայի նախկին ու ներկա չինովնիկ, այլ առաջնորդի օրենքով եւ կապ չունի, եթե գործող նախարարը իրավախախտ է, պետք է պատժվի, եւ նաեւ դուք ինքներդ տեսնում եք, թե ինչքան ներկա, այսպես ասած, թիմից մարդիկ կան, որոնց հետ կապված քրեական հետապնդում է հարուցվում, քննվում են գործեր, եւ նույնիսկ ունենք դեպքեր, երբ, չգիտեմ, թիմակից պատգամավորը մամուլի միջոցով մենամարտում է իրավապահ համակարգել, այսինքն այնպես բաներ ենք տեսնում, որ մենք երբեք չենք կարծանագրել։ Ուղղակի գործող բազմաթիվ պաշտոնյաներ այժմ գտնվում են հենց իրավապահների կենտրոնացման տակ, եւ դա է հենց ապացույցը, որ պրոցեսները գնում են ճիշտ ուղիով։
Գևորգ Բաբախանյան, մարտի 1-ից լուր կա, չեք կարծում, որ արդեն ծիծաղելի է որևէ խոսք տվյալ հարցի շուրջ, մի աղաղակ օխանցագործության արդարդատ ասեքով հայտնվեց ճաղերի հետևում, նախ մարտի 1-ի թվայով
ապարկող հանցագործության օրինակները այնքան շատ են, որ մեկ օրինակ նախքին պատգամավոր հայտնի Լևոնը ալրաղացի Լյովիկը դատապարտվեց մահափորձի համար 12 տարի ազատազրկման։ Դա աղակողա, եթե այո։
Շատ հայտնի անուններ հետախուզման մեջ են, այդպես էլ չեն գտնում մարդիկ։
Լևոն Սարգսյանը, նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր որդին, հիմա դատապարտվել է կարծեմ 6 կամ 7 տարի ազատազրկման, հենց հիմա նստած է Սևան քրեակատարողական հիմնարկում։ Աղակող է, թե ոչ։ Ունենք Առաջիացյանի դատարանի վճիռ, որը, չգիտեմ, արդեն օրինական ուժի մեջ է, թե չէ, պարոն Վերմիշյանի գործն է, որը հենց մեր թիմի, այսպես ասած, գործող իշխանության մաս է։ Ինքան շատ են, որ մեկ ասես։
Իսկ Միհրան Պողոսյանը, որ գտնում է հետախուզման մեջ, բայց զանգահարում է ԱԱԾ-ի ղեկավարին, սա ինչ է։
Այն նաև ունենք բազմաթիվ գործեր, որոնք որ հեղափոխությունից հետո այդ, այսպես ասած, վակումային առաջի 1-2 տարում, որտեղ պրոցեսները, մեքենան, այսպես ասած, պետական դեռևս չէր աշխատում այնքան լավ, որ այսօր է, որ բազմաթիվ մարդիկ սողանցկելով կարողացել են խուսափել, բայց ինձ թվում է դա էլա ժամանակավոր, և պետական մեքենան, երբ սկսում է լավ աշխատել, այդ սողանցները նեղանում են, և այդ մարդիկ էլ կհասկանան, որ ավել լավ է համագործակցել, վերադառնալ և հատուցել պետությանը պատճառած վնասները։
Պարոն Մինասյան, որպես թիմի անդամ ու արդարադատյան նախարարի եմ, նորից եմ ուզում հարցնել, ձեզ համար տարօրինակ չի, որ հետախուզման մեջ գտնվող մարդը ուղիղ եթերով ասում է, որ ես զանգահարել եմ ԱԱԾ-ի ղեկավարին։ Սա նոնսենս է, ով չգիտեմ, դուք սա ոնց կբացատրեք։
Բոլորը կարող են ասել ինչ ուզում են, և բոլորը կարող են տեղադրել։ Ես չեմ պատկերացնում նման երևույթ, ուղղակի պետք է սպասենք, որ այդ մարդկանց հետ կապված քննությունները ճիշտ ձևով, ճիշտ ավարտին հասցվեն, և նաև մեր իրավապահ համակարգի ղեկավարները էլ ավելի մոտիվացվեն նման հայտարարություններով և ավելի լավ գործեն։
Մի գործել ես հիշեցնեմ, Սյունիքի նախկին մարզպետի որդին օրերս վստահեմ տեղյակեք, վիճաբանություն էր եղել, գրակել էր մարդու վրա, նրան վիրավորել էր և լքել էր Գորիսը ըստ իրավապահների, արդեն մոտապես 17 օր է իրավապահները չեն կարողանում նրան գտնել, սա էլ պրոբլեմ չեք համարում։
Տեսեք, ուրեմն, եթե իրավապահը գործում է օրենքով 100% անոց, այսպես ասած, օրենսդրությամբ, դա նշանակում է իր գործիքակազմերը ավելի նեղ են, օրինակ նախկինում նման մարդու հետ կապվածքը հետևեին ոչ օրինական դատական սանկցիաներով, կհասկանային որտեղ է ինչը, բայց քանի որ հիմա կան պրոֆեսիոնալ փաստաբաններ, կապ ավելի պրոֆեսիոնալ մամուլ, որը իրավապահին խոշորացույցի տակ է պահում, իրավապահը գործելով օրենքով մի քիչ ավելի դանդաղ է գործում, բայց միևնույն է, երկրից պետք է որ չկարողանա դուրս գա, և ինչ-որ մի օր կհայտնվի։
Հաջորդ, այսպես հայտնի նախադասություն են հիշեցնում հեղափոխության օրերին, քայլ արա, մերժիր Սերժին, ասում է դուք մերժել եք, ինչպես դարձակ նախարար։
Ես դարձա նախարար, որովհետև ես ունեմ փաստաբանական 12 տարվա աշխատանքային փորձ, և այնուհետև հրավիրվեցի աշխատանքի որպես տեղակալ, իմ համոզմամբ նորմալ եմ աշխատել, և գնահատվել եմ ղեկավարության կողմից, և այնուհետև վարչապետի կողմից եղավ առաջարկը, հավատալով, որ կգործեմ անաչառ և չունեմ որևէ քաղաքական, էմոցիոնալ և այլ շահերի պահում։
Չեք զգում, կրկնեմ հարցը, որ մարտի 1-ի թեման ծիծաղել է արդեն։
Մարտի 1-ի թեմայով, եթե ճիշտ եմ հիշում, մոտ 1 ամիս առաջ Տիկին Վարդապետյանը, գլխավոր դատախազը, հայտնեց, որ քնչական խումբ է ձևավորելու, այսինքն այն մոտեցումը, որ այս բարդ գործը մեկ քննիչի կողմից քննելը իրատեսական չի, բայց թե կոնկրետ որ փուլում է, երևի ճիշտ կլինի դատախազությանը հարցողվել, բայց վերջին ինֆորմացիան, որ ունեմ, քնչական խումբ ձևավորելու միջոցով էին փորձում այդ գործը քննել, բայց նաև պետք է ասեմ, որ այդ հին գործերը, այսինքն երբ որ ինչքան գործը հնանում է, ինչքան տարիներ են անցնում այդ գործի վրա, այնքան այդ ինֆորմացիան, ապացույցները, մարդիկ մաշվում գնում են, և բնականաբար շատ դժվար է բացահայտելը, բայց միևնույն ժամանակ է մենք մեր իրավապահ համակարգում տեղի ունեցող բարեփոխումների շնորհիվ դա էլ աշխատավարձերի բարձրացնում ենք, անունակարգումներն են վատ իրավապահին պատժելն է, դրա միջոցով է, որ այդ կորիզը առողջացնելով մեր քրեական հանցագործությունների բացահայտման որակը բարձրացնելու ենք։
Իդեպ դադարեցին այս գործով զբաղվել երկու դատախազ, որոնք բավականին լավ տիրապետում էին այս գործին մարտի 1-ով, և իրավապաշտպաններն այստեղ վտանգներ էին տեսնում։ Դուք կիսում եք այս մտահոգությունը, որ նոր դատախազը մինչև գա, մինչև ներգրավի, մինչև ուսումնասիրի, էլի ժամանակ կանցնի։
Չեմ կարծում, որովհետև այստեղ շատ կարևոր է ակի օղակի աշխատանքը, իսկ եթե գալիս է պրոֆեսիոնալ վերադաս, իսկ դեպի դեպքում փոփոխությունները ցույց տվեցին, որ այդ թիմը, որը համալրվում է, գեր պրոֆեսիոնալներ են, այստեղ ժամանակի կորուստ կարող է լինել, բայց էական նշանակություն չի ունենա։
Շնորհակալ եմ։ Ազատության եթերում օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանը։ Կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։